Gjdo e krishterë e ka për detyrë ta kumtojë të vërtetën e krishtlindjes, lindjen e foshnjës së Betlehemit që ndryshoi historinë e njerëzit, është porosia që u dha sot Papa besimtarve në audiencën e 44 dhe të funit përgjithshme për vitin 2007 mbajtur në sallën e palit 6. Papa uroi që në këtë krishtlindje të realizohen shpresat e njerëzimit për paqe e drejtësi. Ndërkaq, prefektura e shtëpisë papnore njoftoi se gjatë vitit 2007 në takimin tradicional të smërkurës në sheshin Shën Pjetrit ose në sallën e palit 6 kanë marrë pjesë 624.000 shtektarë, por të rikthehemi tek audienca e sotme që u mbajt në atmosferën festive e plot tinguj muzike e këngësh kënduar nga koret e krishtlindjes.
Gjithë jeta e njeriut është pritje, e për ne krishterët pritje për plot me shpresën gjithore. Ky është reflektimi i Benediktit 16, i cili nënvizoi se koha e ardhjes, për antonomazi kohë e pritjes vigjilente, në shtynë të rjetojmë shpirtërisht emocionet e Marisë të Jozefit në ditet kur prisnin linjen e mrekullueshme të Jezusit. Prandaj, posaçërisht në këto ditë, dishepulli i Krishtit është i thirrur ta gatit zemrën për ta pritur plot gëzim Zotin që vjen.
L'attesa del credente si fa allora interprete delle speranze.
Pritja e besimtarit shpreh kështu shpresën e mbar njerëzimit, i cili dëshiron nganjëherë në mënyrë të pavëdijshme shërbimin që vetëm Hyji mund t'na e dhurojë.
Lutjet e nënditjes së krishtlinjes, shtoi Papa, shprehin pritjen për dhuratën e linjes së shëlbusit të premtuar. Është një ngjarje e madhe që kërkon nga secili prej nesh të përgatisë një banesë të denjë, e jo vetëm në ambientin që na rrethon, por sidomos në shpirt. Më pas Papa shtoi jashtë tekstit zyrtar një reflektim mbi kuptimin e vigjilencës në kohën e ardhjes. Vigjilencë, thashën tria e tij, do të thot jetosh në nësyt e gjykatësit, e ta përgatisësh vetveten e botën për të paraqitur para drejtësisë. Në këtë mënyrë vijojat i shej, duke jetuar poshtë syve të Hyjit gjyqtar, mund t'i hapim portat e botës për ardhjen e birit të ti, e portat e zemrave tona për ta pritur Zotin që vjen.
Forse noi oggi anche credenti non aspettiamo realmente.
Noshta sot ne, edhe si besimtar, nuk e presim realisht gjykatësin, por pa dyshim të gjithë presim drejtësinë, sepse shikojmë shumë pa drejtësinë në botën tonë të vogël, në botën e shtëpisë, të lagjes, e në botën e madhe të shteteve, të shoqërisë. Presim me padurim të mbrohet e drejta. Në këtë kuptim lutemi: Eja o Jezu Krisht, si gjykatës në botën tënde, e Zoti di si të hyjë në botë, e dvenos drejtsin.
Më pas, Benedikti 16 foli për mënyrën si e shikon sot linjen e Jezusit bota e shekularizuar, kaotike, dhe i nxiti besimtarët a dëshmojnë misterin e shëlbimit që sjell me vete kremtimi i krishtlinjes.
Se non si riconosce che Dio si è fatto uomo,
che senso? Nëse nuk pranohet që hyu bën njeri, që kuptim ka krishtlindja? Duhet që, sidomos ne, krishterët, ta ripohoj me bindje të thellë e të ndjerë të vërtetën e lindjes së Krishtit, por të dëshmuar të gjithëve vedijen e një dhurate të pashembullt, që është pasuri jo vetëm për ne, por për të gjithë.
Nga ky mister buron detyra ungjillëzimi që është pikrisht komunikimi i këtij lajmi të mirë, tha Papa, dhe kujtoi në vijim notën e kongregatës për doktrinën e fesë mbi ungjillëzimin. Më pas Benedikti 16 ju lut Zotit i jap paqen njerëzimit dhe ta nxjist jetë më i ndjeshëm ndaj formave të vjetra të reja të varfërisë e ndaj së mirës së përbashkët. Në përfundim atij shejt uroi që krishtlinja të jetë për të gjithë festë paqes dhe gëzimit.